Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, Apaštalo Petro laiško puslapiais. Praėjusioje laidoje mes su jumis aptarėme autorystę, knygos parašymo vietą, kam jinai buvo skirta, apžvelgėme temą ir aš jums perskaičiau knygos planą. Šiandien mes pradedame šios knygos pirmos skyriaus apžvalgą. Pamaldos žvelgsime į temos dalį tikinčiųjų kentėjimai ir saugumas. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau už tą malonę mums suteiktą gyventi, už dar vieną dieną, kuri eina į pabaigą ir mes galime susirinkti tavo vardu, tavo sūnaus vardu, kad išreikšti tau dėkingumą ir atiduoti tau vienam priklausantį gyrių už tikėjimo darbą, kurį tu atlikai Kristuje Jėzuje ir už prieimą prie tavęs tik tai todėl, kad Jėzuje tu atvėrėjai mums kelią pas save. Ačiū tau, kad tu nepalikai mūsų vienu, bet paženklinęs šventąją dvasę tu išliejai tos dvasios gausiai į kiekvieną tavimi tikinčią ir pasitikinčią širdį. Dėkojame ir už šį vakarą. Dėkojame, kad galime nukreipti savo vidinės akis į tave ir prašome, kad tu prabiltumi mus. Prašom, kad tu padėtum mums išgirsti tavo dvasios balsą. Prašom, kad tu padėtum kiekvienam iš mūsų nesipriešinti tavo žodžiui. Nes tu beldėsi į mūsų širdis, bet niekuomet nesilaužė. Dėkojame tau už apaštalą, dėkojame tau už tuos žodžius, kuriuos šiandien galime nagrinėti. Palaimink mus ir pats būk palaimintas per tai, ką mes darome. Jėzaus vardu. Amen. Tikinčiųjų kentėjimai ir saugumas. Daugelis žmonių nėra tikri dėl savo išgelbėjimo. Aš seniai tikiu tikinčiojo saugumo doktrina, tačiau praėjo daug laiko, kol įsitikinau savo saugumu. Tačiau, kaip minėjau, daugelis žmonių nėra tikri dėl savo išganimo. Tikriausiai jums rūpi žinoti, kodėl. Taip yra dėl to, kad tikinčiojo kentėjimai labai susiję su jo saugumu. Žinote, ką jie duoda? Džiaugsmą. Ar galite to patikėti? Pirmoji Petro laiško eilutė be galo prasminga. Petras, Jėzaus Kristaus apaštalas, pakeleiviams pasklidusiems Ponte, Galatijoje, Kapadokijoje, Azijoje ir Bitinijoje. Išrinktiems. Pirmas Petro laiškas, pirmas skyrius, pirma eilutė. Visų pirma, atkreipkite dėmesį į jo vardą. Petras, Petrus akmuo. Dabar jis vyras uola. Sekminių diena jau praeityje ir Petras žino, ką reiškia būti Kristaus pusėje. Jis buvo suimtas ir sėdėjo kalėjime. Jam buvo grasinama. Petras suprato, kad jų laukia nukryžiavimas. Jis žinojo, ką kalba. Mėly bičiuliai, noriu pasakyti, kad man nedaro įspūdžio teologijos seminarijų profesoriai, turintys mažai arba iš viso neturintys pastoracinės patirties. Rengdami jaunuolius tarnavimui, jie dėsto savo teorijas. Iš tikrųjų, tie žmonės neišmano pastoracinio darbo sunkumų, nes patys nėra su jais susidūrę. Jie nežino, ką iš tikrųjų reiškia kentėti dėl Kristaus. Pasiklausęs jų, aš noriu dar sykį perskaityti Petro pirmą laišką, nes tikiu Petru. Šis žmogus žinojo, ką sako. Deja, jaunaisiais profesoriais aš netikiu. Man norisi girdėti žmogų, kuris kalba iš patirties. Petras, Jėzaus Kristaus apaštalas. Petras yra Jėzaus Kristaus apaštalas. Tai viskas, ką jis apie save drįsta pasakyti. Nors Petras visuomet buvo vienas iš mano mėgstamiausių apaštalų, nederėtų išskirti jo iš kitų. Nuvykęs į Jeruzalę pasitarti su kitais apaštalais, Paulius kalbėjosi su Petru, Jokūbu ir Jonu. Jis sakė, kad šie vyrai laikomi bažnyčios stulpais, kolonomis. Tačiau pats Paulius Evangeliją išgirdo ne iš jų. Apaštalas Paulius labai aiškiai duoda suprasti, jog Evangeliją apreiškimo būdu gavo tiesiai iš Jėzaus Kristaus. Petras niekuomet nepretendavo į išskirtinio apaštalo vietą. Jis buvo tiesiog apaštalas ir viskas. Pakeleiviams pasklidusiems Ponte, Galatijoje, Kapadokijoje, Azijoje ir Bitinijoje. Jis rašo pakeleiviams arba svetimšaliams išsibarščiusiems po visą Romos imperiją. Kitaip tariant, šis laiškas skirtas vadinamosios diasporo žydams, negyvenantiems Palestinos žemėje. Dėl persekiojimų ir kitų priežasčių šie žmonės iš Palestinos buvo persikėlę į skirtingas Romos imperijos rytis. Jei pažiūrėtumėte į žemėlapį, pamatytumėte, kad visos Petro paminėtos vietovės buvo mažojoje Azijoje, tai yra dabartinės Turkijos teritorijoje. Galbūt prisimenate, kad savo antrosios misijų kelionės metu apaštalas Paulius ketino vykti į Bitiniją, bet Dievo dvasia neleido jam to daryti. Mano manimu, ten Evangeliją jau buvo paskelbęs Simonas Petras, o šventoji dvasia norėjo, kad Paulius eitų pas tuo žmonės, kurie dar nebuvo girdėję gerosios naujienos. Paulius buvo pagonių apaštalas, o Simonas Petras į Kristų atsigręžusių izraelitų apaštalas. Išrinktiems, iš ankstinių Dievo tėvo numatymų, dvasios pašventinimų, kad būtų klusnus ir pašlakstyti Jėzaus Kristaus krauju, te gausėja jums malonė ir ramybė. Pirmas Petro laiškas, pirmas skyrius, antra eilutė. Apaštalas Paulius akimirksniu panardinamus į gilius doktrininius vandenis. Jis supažindina su dieviškosios trejybės doktrina. Iš ankstinių Dievo tėvo numatymų, šventosios dvasios pašventinimu ir pašlakstimu Jėzaus Kristaus krauju. Mano mėly bičiuliai, neleiskite, kad kas nors jums įdiegtų, jog Biblija nemoko apie trijuose asmenyse esantį vieną Dievą. Šventajame rašte trejybė vaizduojama nuolat. Beje, jau minėjau, Petro negalima laikyti neišmanėlių žvėjų, nes jis kalba apie tai, apie ką daugelis iš mūsų nedaug tenutuokiame. Teologai stengiasi padėti mums suprasti gilias išrinkimo bei iš ankstinio numatymo doktrinas. Pacituosiu vieną teiginį iš Luiso Sperry Chaferio knygos Sistematinė teologija. Suvokdami, jog Dievas turi visą teisę elgtis su savo kūrinyje kaip tinkamas ir kad visuose jo planuose yra racionalus tikslas, išrinkimo doktrinos tiesas mes priimsime kaip savaime suprantama dievišką ypatybę. Jo knygos 7 tomas. Mes privalome suvokti, jog Dievas yra suverenus ir kad ši maža visata priklauso jam. Tai jis ją sukūrė. Nežinau, kodėl Dievas viską sukūrė būtent taip, bet jis yra visažinis, visagalis ir suverenus. Norom nenorom peršasi loginė išvada, jog Dievas gali daryti viską, kas atitinka jo valią. Jis turi teisę planuoti ateitį. akivaizdu, kad Dievas planavo iš anksto. Planais mes vadiname iš ankstinius Dievo nutarimus, sumanimus. Kitaip tariant, jis sukūrė planą ir ėmėsi jį įgyvendinti. Dievas nutarė sukurti visatą ir sukūrė ją visiškai nepasitaręs su mumis. Iš tikrųjų, jis net nepaklausė manęs, ar aš noriu atsirasti. Dievas galėjo neįtraukti manęs į gyvųjų sąrašą. Galėjo neįtraukti ir jūsų. Tačiau ačiū Dievui, jis galvojo apie mus. Be to Dievas nutarė leisti žmogui nupulti. Manau, jam reikėjo daug ką suplanuoti. Matote, Dievas žinojo, jog kai sukurs laisvą valią turintį žmogų ir suteiks jam galimybę rinktis, šis nusidės. Žmonija pasirinko nepaklusti Dievui, bet Dievas buvo tam pasirengęs. Jis buvo nusprendęs išrinkti kai kuriuos išgelbėjimui ir atsiųsti į pasaulį gelbėtoją. Taip ir padarė. Dievas numatė išgelbėti tuos, kurie ateis pas jį. Tai ir bus išrinktieji. Galite juos vadinti kaip norite, bet žmonės, kurie atsigręžia į Kristų, kad būtų išganyti, yra išrinktieji. Galbūt pasakysite, na, jis neišsirinko visų. Aš nematau, kad tai būtų pasakyta šventajame rašte. Evangelijos pagal Joną 6 skyriaus 37 eilutėje skaitome, kad viešpats Jėzus kalbėjo. Visi, kuriuos man duoda tėvas, ateis pas mane, ir ateinančio pas mane aš neatstumsiu. Jis kviečia visus, kas nori. Ateikite pas mane. Šis kvietimas galioja visiems, bet reikalingas jūsų ir mano atsakas. Petras išplaukdamas į gilius vandenius sakydamas: išrinktiems iš ankstinių Dievo tėvų numatymų. Matote, Dievas veikia pagal savo planą. Tikriausiai jis galėjo pasirinkti bet kurį iš begalės kitų planų, bet pasirinko šį. Galbūt norite paklausti, kodėl? Nežinojo, kad tai geriausias iš galimų planų ir nemažam žmogeliui abejoti jo pasirinkimu. Jis kūrėjas, o mes tik kūriniai. Mes su jumis negalime nustatyti laikmečio ar šeimos, kurioje gimsime. Mes negalime pasirinkti nei savo ūgio, nei akių spalvos, nei intelekto koeficiento. Tik iš Dievo malonės šiandien esame tokie, kokie esame. Visa tai mums duota jo nutarimu. Tai jo didžiojo plano dalis. Nesuprantu, kodėl mums nepatinka, jog Dievas turi planą. Galbūt kam nors atrodo, kad jis sukčiauja. Bet taip nėra. Brangus bičiuliai, Dievas yra geras, maloningas ir kantrus. Jis nori mus išgelbėti ir dovanoti laimingą gyvenimą. Jo galima pasitikėti. Keista, bet kai kas piktinasi, kad Dievas turi planą, nors neprieštarauja, kai žmonės bando įgyvendinti savuosius. Kartą mudu su žmona, grįždami iš Londono į Los Andželą, skridome lėktuvu. Lėktuvui kylant, vyriausiasis pilotas vidiniu telefono ryšiu kreipėsi į keleivius. Sprendžiant iš balso, kuris skambėjo tvirtai ir užtikrintai, pilotas buvo brandaus amžiaus vyras. Buvau tikras, kad šį lėktuvą jis pilotuoja ne pirmą kartą. Be abejo, mane tai džiugino. Pilotas išdėstė skrydžio maršrutą. Skrisime virš Škotijos, Šiaurės Airijos, o tuomet kirsime Atlanto vandenyną. Skrisime virš Islandijos, bet dėl didelio debesuotumo jos nesimatys. Galbūt vėliau išvysime Grenlandiją. Debesys virš tos vietos jau sklaidosi. Kirsdami į Hudsono įlanką ir Labradorą skrisime virš ledo plynių. Regis, kelionė bus maloni ir rami. Štai kas yra iš ankstinis numatymas ir išrinkimas. Visa ši kelionė buvo iš anksto suplanuota. Ne vienas keleivis nebėgo į piloto kabiną protestuoti: jūs neturite teisės planuoti mūsų maršrutą. Mes džiaugiamės, kad pilotas vykdo planą. Mėly bičiuliai, aš iš tiesų džiaugiuosi, kad šios visatos dievas turi planą. Džiaugiuosi, kad jis žino, ką daro ir kad tai mums geriausia. Džiaugiuosi, kad iš ankstinių numatymų jis mus išrinko. Dievas gali tiksliai įgyvendinti savo planą, nes yra visažinis. Lėktuvo pilotas buvo gavęs pranešimą apie oro sąlygas ir jis laikėsi nustatyto maršruto, bet jo planai galėjo žlugti. Tačiau mūsų Dievas žino viską. Jam žinomos visos sąlygos, visa, ką galime numatyti ir kas nenumatoma. Tad mes su jumis galime visiškai juo pasikliauti. Sakydamas išrinktiems iš ankstinių Dievo tėvų numatymų, apaštalas Petras parodo mums, ką padarė Dievas tėvas. Toliau šio laiško autorius pamini šventosios dvasios darbą. Jis rašo: dvasios pašventinimu. Norėčiau priminti, kad žodis pašventinimas susietas su Kristumi nurodo, jog Kristus yra mūsų pašventinimas. Nėra geresnės padėties, kaip būti Kristuje, nes mes esame tobuli jame, priimtini mylimajame. Kas gali būti geriau? Tokia mūsų padėtis Kristuje. Tačiau susietas su šventaja dvasia žodis pašventinamas reiškia kažką kitą. Sakydamas dvasios pašventinimu, apaštalas Petras kalba apie šventosios dvasios tarnavimą pasaulyje. Ji ne tik atgimdo mus iš naujo, bet ima darbuotis mūsų gyvenime, kad taptume brandūs ir nuoseklūs krikščionys. Deja, daugelis krikščionių išgelbėti jau 50 ar daugiau metų, bet pateks į dangų būdami kūdikiai Kristuje. Jie visiškai nesubrendo. Bus gėda, kai Dievo akivaizdoje paaiškės, jog tebesate pienų mintantis kūdikis. Šventosios dvasios darbas - šventinti mūsų žemėje. Norėčiau, kad apie tai būtų kalbama daugiau. Šiuo metu daugelis organizacijų moko žmonės, kaip jiems tapti kompetentingais, visaverčiais, tvirtais ir savimi pasitikinčiais krikščionimis. Bičiuliai, aš viliuosi, kad jūs niekada nepasijusite viskam pasirengęs ir nepriklausomas nuo savo gelbėtojų Jėzaus Kristaus. Mane erzina tariamai kompetentingi krikščionys. Jie nuolat įtikinėja mane, kad aš nenoriu būti kompetentingas. Nemanykite, kad aš kritiškai nusistatęs prieš kokį nors konkretų asmenį ar organizaciją. Tik noriu pasakyti, kad, kaip sakoma Dievo žodyje, žmogus pašventinamas šventaja Dievo dvasia, o ne žmonių išgalvotais metodais. Dar sykį primenu, kad šioje eilutėje paminėti visi trys dieviškosios trejybės asmenys. Apaštalas Petras rašo: išrinktiems iš ankstinių Dievo tėvų numatymų. Tai reiškia, kad Dievas suplanavo išrinkimą. Dvasios pašventinimu. Šventoji dvasia šiandien saugo mus. Pašlakstyti Jėzaus Kristaus krauju. Tai asmeninis Kristaus aukos pritaikymas, paklusnumas. Galbūt svarstote, kaip jums žinoti, jog esate išrinktas. Henris Ward Beecheris žmonės skirstė į dvi kategorijas. Kas nori ir kas nenori. Užduosiu keletą paprastų klausimų, kurie padės jums nustatyti, kokiai kategorijai priklausote. Ar tapote jam klusnus? Ar Kristus tikrai yra jūsų viešpats? Jei taip, mylėsite jį. Viešpats Jėzus sakė: kas myli mane, laikysis mano įsakymų. Ar jūs darote, ką norite ir sakote, kad tai Dievo valia jūsų gyvenimui? Ar darote tai, ką jis nori, kad darytumėte? Jei priklausote viešpačiui, klausysite jo. pašlakstyti Jėzaus Kristaus krauju. Dažnai net fundamentaliuose bažnyčiuose apie Kristaus kraują nekalbama. Tekėdamas viešpaties gyslomis, jis mums neturėjo gelbstinčios galios. Tačiau kai šis brangus kraujas buvo pralietas, Kristus Jėzus atidavė savo gyvybę. Kaip žinote, kraujyje yra kūno gyvybė. Jis pralėjo kraują, kad mes su jumis galėtume turėti gyvenimą. Ne bet kokį. Amžinai gyvenimą. Prisiminkite, kad Petras rašė diasporo žydams, užaugusiems judaizmo aplinkoje, tai yra žydų tikintiesiems, kurie gyveno Mažojoje Azijoje. Jie išmanė Senąjį testamentą ir žinojo, kad permaldavimo dieną vyriausiasis kunigas nešinas krauju įžengdavo į šventų švenčiausiąją vietą ir 7 kartus juo pašlakstydavo malonės sostą. Bet dabar viešpats Jėzus Kristus atnešė savo kraują prie Dievo sosto, prie kurio mes teisiami kaip kalti nusidėjėliai, ir pašlakstė į savo krauju. Jis atidavė savo gyvybę ir prisėmė mums skirtą bausmę. Šiandien teismo sostas yra virtęs malonės sostu. Nuo jo mums ateina išganimas. Šioje 1 Petro 1 skyriaus 2 eilutės apžvalgos vietoje šiandien mes priversti dėl laiko stokos sustoti. Ir tolimesnę šios eilutės apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus susitikimo. Sudie.